Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða stjórnarfrumvarp 712. mál á þingskjali 1220 3. umræða. Til málstökur háttvirtu 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, ég ætla nú ekki að lengja þennan þingfund neitt sem einu nemur. Aðeins að ræða sjálfbærni í ferðaþjónustunni því að ég vil gjarnan spyrja þessar spurningar einfaldlega. Er íslensk ferðaþjónusta sjálfbær? Og svara því neitandi. Og ástæðurnar eru, það einfaldlega að það enn þannig hnúta búið að álag á umhverfi og náttúru landsins umfram það sem við myndum segja ásættanlegt í ljósi sjálfbærni. Það svo sem ekkit óeðlilegt miðað við það að landið stórt, ferðaþjónusta nýja nálinni og vöxtur hennar gríðarlega hraður. Hvað samfélagslega sjálfbærni snertir að þá hún það víða, við getum sagt á sumum stöðum og sumum landshlutum eða hvernig við viljum nú leggja á það mat en Það eru líka staðir þar sem að svo háttar ekki, þar sem að álag á samfélög eru umfram þar sem að þau sjálf hafa sagt þoli og ef að það rannsakar hlutlagt að þá ætti það að koma í ljós að það eru víða pottur brotin í þeim efnum og þegar kemur að hagfræðinni eða peningamálunum ef við orðum þannig, þá höfum við jú séð að íslensk hagkerfi getur verið í verulegri áhættu þegar kemur að hagrænum ávinningi af ferðaþjónustunni. Hún veikburða, fyrirtækin lítil, það tölvert merki þess að fjárhagsleg sjálfbærni ekki fyrir hendi heldur. Þannig að Þegar rætt kemur til alls, þá þýðir þetta í mínum augum að við þurfum að ákvarða á vísindalegan hátt þolmörk íslenskara ferðaþjónustu á öllum þessum sviðum og til þess eru tæki og tól. Það meðal annars nýbúið að þróa mjög áhugaverða sjálfbærni vísa á vegum þeirra ríkisstjórna sem að nú situr og þess ráðherra sem að þessi mál fjallar. Og fleira til, það til vísindaleg viðmið ýmiskonar og aðferðafræði til þess að meta hlutlagt þolmörk samfélaga, náttúru og efnahagskerfis í hverju landi fyrir sig. Þannig að ég vil hvetja til þess að sú vinna veri eld í kjölfar alls þess sem búið að gera til þess að efla ferðaþjónustuna í átti sjálfbærni og þetta frumvarp sem nú hér til umræðu gerir það svo sannarlega vegna þess að öflugir opinberir sjóðir eru hluti af lausninni sem varða bætt skilyrði þess að auka við sjálfbærni í íslenskra ferðaþjónustu þannig að þegar uppferðu staðið að þá verður Ísland til fyrirmyndar í þessum efnum.
Leifið af ekki hvað sér ljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 8. dagskrármálið.